Elēnas Vaitas grāmata Lielā cīņa, 10. nodaļa Reformācijas panākumi Vācijā. Lutera noslēpumainā pazušana Vācijā izraisīja apjukumu. Visur pēc viņa jautāja, izplatījās visneticamākās baumas, un daudzi domāja, ka tas ir nogalināts. Vaimanāja ne tikai tie, kas sevi jau bija apliecinājuši par viņa draugiem, bet arī tūkstošiem citu, kas vēl nebija atklāti nostājušies reformācijas pusē. Daudzi svinīgi solījās atriept viņa nāvi. Romas vadoņi ar šausmām atskārta, cik augstu pret viņiem bija sakāpējis vispārējais naids. Lai gan sākumā tie gavilēja par iedomāto Lutera nāvi, tomēr drīz vien jau vēlējās paslēpties no tautas dusmām. Neviens no reformātora agrākajiem vispārdrošākajiem darbiem nebija ienaidniekiem sagādājis tādas raizes, kā viņa pašreizējā pazušana. Tos, kas savā niknumā bija centušies drosmīgo reformātoru iznīcināt, tagad, kad viņš kļuva par bezpalīdzīgu gūstekni, sāka nomākt bailes. Mums ir atlicis tikai viens ceļš sevis izglābšanai, kāds sacīja. Ir jāizdedzina lāpas un jāskrien pa visu pasauli meklēt Luteru, lai atdotu viņu tautai, kas pēc tā sauc. Imperatora edikts šķita bezspēcīgs. Pāvesta sūtņi bija sasrutuši, redzot, ka tas sev pievērsa daudz mazāku uzmanību nekā Lutera liktenis. Ziņas, ka viņš atrodas drošībā, kaut arī kā cietumnieks, klusināja ļaužu bailes, tomēr sajūsma par viņu pieauga. Viņa rakstus lasīja ar lielāku dedzību kā jebkad agrāk. Arvien vairāk cilvēku pievienojās varonīgā vīra lietai, kurš dieva vārdu bija aizstāvējis tik bīstamos apstākļos. Reformācija kļuva ar katru dienu spēcīgāka, it visur jaunu sasnus dzina Lutera sētā sēkla. Viņa prombūtne padarīja darbu, ko klātbūtne nebūtu veikusi. Arī citi strādnieki, kad viņu lielais vadonis bija atņemts, sāka vairāk saprast savus pienākumus. Ar jaunu ticību un nopietnību tie lauzās uz priekšu, darot visu viņu spēkos esošo, lai tik cildeni iesāktais darbs vairs netiktu aizkavēts. Tomēr arī sātans neslinkoja. Tagad viņš izmēģināja to, ko ir mēģinājis veikt katrā reformācijas kustībā – pievilt un iznīcināt ļaudis, patieso vērtību vietā dodot tiem viltojumus. Kā kristīgās draudzes 1. Gadsimtā bija viltus kristi, tā 16. Gadsimtā cēlās viltus pravieši. Reliģiskajā pasaulē valdošā satraukuma dziļi ietekmēti, daži vīri iedomājās, ka ir saņēmuši īpašas atklāsmes no debesīm un apgalvoja, ka tiem ir dievišķas pilnvaras virzīt uz priekšu reformāciju, kuru, kā viņi paziņoja, Luters esot tikai vāji iesācis. Tie noraidīja lielo principu, kas stāvēja reformācijas pamatā, ka ticībai un dzīvei pilnīga visu apmierinošu mēraukla var būt vienīgi dieva vārds. Šo nemaldīgo vadoni viņi aizvietoja ar savu izjūtu un iespaidu svārstīgo un nedrošo standartu. Atmetot maldu un melu lielo detektoru, sātanam pavērās ceļš valdīt pār cilvēku prātu pēc savas patikas. Viens no šiem praviešiem apgalvoja, ka viņu pamācījis eņģelis Gabriels. Students, kas tam pievienojās, atstāja savas mācības, paziņojot, ka pats Dievs viņu afeltīs ar gudrību izskaidrot viņa vārdu. Tiem piebiedrojās vēl citi, visi tiecoties uz fanātismu. Šos jūsmotāju rīcība sacēla diezgan lielu uztraukumu. Lutera sludināšana visur bija pamodinājusi ļaudis izprast reformas nepieciešamību, un tagad jau jauno praviešu apgalvojumi noveda no ceļa dažas tiešām godīgas dvēseles. Šīs kustības vadoņi devās uz Vitenbergu un uzspieda savas pretenzijas Melanchtonam un viņa līdzstrādniekiem. Viņi apgalvoja, Dievs mūs ir sūtījis mācīt ļaudis. Mums ir izveidojušās draudzīgas attiecības ar kungu. Mēs zinām, kas notiks nākotnē. Ar vārdu sakot, mēs esam apustuļi un pravieši un atsaucamies uz doktoru Luteru. Reformātori izbrīnījās un apjuka. Tas bija elements, ar kādu tie agrāk vēl nekad nebija sastapušies, tādēļ nezināja, kā rīkoties. Melanchtons sacīja, šajos cilvēkos tiešām ir neparasti gari, bet kas tie par gariem? No vienas puses sargāsimies apslāpēt dieva garu, bet no otras puses būsim uzmanīgi, lai mūs nemaldina sātana gars. Drīz vien parādījās arī jaunās mācības augļi. Ļaudis tika vadīti nevērīgi izturēties pret Bībeli un arī to pilnīgi atmest. Skolās valdīja nekārtība. Nicinot visus ierobežojumus, studenti pameta studijas un aizgāja no universitātes. Cilvēkiem, kas sev uzskatīja par spējīgiem atdzīvināt un vadīt reformācijas darbu, izdevās to novest līdz sabrukuma robežai. Romas piekritēja no jauna atguva pašpaļāvību un līksmi izsaucās, vēl pēdējo reizi jāpiespiežas un viss būs mūsu. Luters Vārtburgā, dzirdot par to, kas noticis, dziļi noraizējies sacīja, es jau vienmēr gaidīju, ka sātans mums uzsūtīs šo sērgu. Viņš izprata viltus praviešu īsto raksturu un redzēja, kādas briesmas draud patiesībai. Pāvesta un imperatora pretestība viņu nebija novedusi tādā samulsumā un sagādājas tik lielas ciešanas kā šie piedzīvojumi. Tā saucamie reformācijas draugi bija izvērtušies par visļaunākajiem ienaidniekiem. Tieši tās patiesības, kas viņam bija atnesušas tik lielu prieku un mierinājumu, tagad tika izmantotas ķildu izraisīšanai un nekārtību celšanai draudzē. Reformācijas darbu Luters bija darījis dieva gara spēkā, uz sevi nemaz neskatīdamies. Viņš nebija vēlējies ieņemt tādu stāvokli, kādā to pacēla pats darbs, ne arī izdarīt tik radikālas pārmaiņas. Luters bija tikai ierocis bezgalīgās varas rokās. Tomēr viņš bieži drebēja par sava darba sekām. Reiz pat izteicās, ja es zinātu, ka mana mācība kaitējusi vienam vienīgam cilvēkam, lai cik vienkāršam un neievērojamam, kas tomēr nevar būt, jo tas ir evaņģēlijs, es drīzāk būtu gatavs 10 reizes mirt, nekā to neatsaukt. Un tagad Vitenberga, pats reformācijas centrs, ātri padevās fanātisma un nelikumības varai. Šis šausmīgais stāvoklis neradās Lutera mācību rezultātā, tomēr ienaidnieki visā Vācijā par to apsūdzēja tieši viņu. Līdz dvēseles dziļumiem sarūktināts viņš reizēm jautāja, vai tiešām tāds varētu būt šī lielā reformācijas darba gals? Bet tad pēc lūkšanā ar Dievu pavadītām cīņas stundām dvēselē no jauna ieplūda miers. Darbs nav mans, bet tavs, viņš sacīja, tu nepieļausi, ka to samaitā mājaticība vai fanātisms. Tomēr doma, ka šajā izšķirošajā brīdī tam jāpaliek tik tālu prom no cīņas lauka, kļuva nepanesama. Luters nolēma atgriezties Vitenbergā. Nekavējoties, tas sāka gatavoties bīstamajam ceļojumam. Impērija viņu bija nolādējusi, ienaidnieki nesodīti drīkstēja tam atņemt dzīvību, draugiem bija aizliegts viņam palīdzēt vai dot patvērumu. Impērijas valdība bija spērusi stingrus soļus pret viņa piekritējiem. Bet reformātors redzēja, ka evaņģēlija darbam draudēja briesmas, un kunga vārdā bezbailīgi devās ceļā par patiesību. Vēstulē kurfirstam Luters rakstīja par savu nodomu atstāt Vārtburgu. Lai jūsu augstība ir zināms, ka es eju uz Vitenbergu. Atrodoties daudz augstākā apsardzībā par to, kādu var sagādāt firsti un kurfirsti. Es nedomāju lūgt jūsu aizsardzību, jo drīzāk pats vēlētos jūs pasargāt. Ja es zinātu, ka jūsu augstība var vai vēlas mani aizsargāt, tad es vispār neietu uz Vitenbergu. Šinī lietā zobens nespēja palīdzēt. Viss jādara vienīgi Dievam, bez cilvēku palīdzības vai iejaukšanās. Vislabāk aizsargās tas, kuram ir vislielākā ticība. Otrā vēstulē, kas rakstīta jau ceļā uz Vitenbergu, Luters piebilda, es esmu gatavs saņemt jūsu augstības nelabvēlību un visas pasaules dusmas. Vai vitenbergieši nav mana savis? Vai Dievs nav man viņas uzticējis? Un vai tas nav mans pienākums, ja vajadzīgs viņu dēļ sevi atdot nāvē? Turklāt es bīstos, ka Vācijai būs jāpiedzīvo briesmīgi nemieri, ar ko Dievs sodīs mūsu tautu. Ar lielu piesardzību un pazemību, tomēr apņēmīgi un nelokāmi, viņš atkal sāka strādāt. Ar vārdu, viņš sacīja, mums jāsagrau un jāiznīcina tas viss, kas uzcelts ar varmācību. Pat pret manticīgajiem un neticīgajiem es negribu lietot spēku. Nevienu nevajadzētu spiest, brīvība ir pati ticības būtība. Drīz visā Vitenbergā kļuva zināms, ka Luters atkal atgriezies un sludinās. Ļaudis plūda no visām malām, un baznīca tika pārpildīta līdz pēdējai iespējai. Uzkāpis kancelē, viņš ar lielu gudrību un smalkjūtību mācīja, pārliecināja un norāja ļaudis. Aizrādīdams uz dažu cilvēku rīcību, kas bija ķērušies pie varmācīgiem līdzekļiem, lai atceltu misi, viņš sacīja. Mise ir ļauna lieta, Dievs to ienīst, to vajadzētu likvidēt, un es gribētu, lai visā pasaulē to aizstātu ar evaņģēlija vakarēdienu. Bet lai neviens netiek no tās atrauc ar varu, mums šī lieta jāatstāja Dieva rokās, jādarbojas viņa vārdam un ne mums. Un kāpēc tā, jūs jautāsiet? Tāpēc, ka es cilvēku sirdis neturu savās rokās, kā podnieks tur mālu. Mums ir tiesības runāt, mums nav tiesību rīkoties. Sludināsim, pārējais pieder Dievam. Ja es lietotu spēku, ko ar to iegūtu? Izlikšanos, formu ievērošanu, atdarināšanu, cilvēciskus iekārtojumus un liekulību. Bet nebūtu sirsnības, ticības un mīlestības. Bet kur trūkst šo vērtību, tur trūkst visa. Un par tādiem rezultātiem es neko nevēlos dot. Dievs tikai ar savu vārdu spēj padarīt vairāk nekā jūs un es, un visa pasaule kopā. Dievs darbojas pie sirds, un kad sirds ir iegūta, tad līdz ar to ir iegūts viss. Es gribu sludināt, pārunāt un rakstīt, bet es nevienu negribu spiest, jo ticībai ir jāpievēršas brīvprātīgi. Redziet, ko es esmu darījis. Es nostājos pret pāvestu, pret grēku atlaišanas rakstiem un pāvesta piekritējiem, bet bez vardarbības un trokšņa. Es pirmā vietā liku Dieva vārdu, es sludināju un rakstīju, un tas bija viss, ko es darīju. Un tomēr, kamēr es gulēju, mani sludinātais vārds grāva pāvestību tādā mērā, ka ne no viena firsta vai imperatora tā tik daudz nav cietusi. Un tomēr es neko nedarīju, visu paveica viens pats vārds. Ja es būtu izvēlējies lietot spēku, tad varbūt visa Vācija tiktu pārpludināta ar asinīm. Bet kāds rezultāts? Iznīcība un posts kā miesai tā dvēselei. Tāpēc es paliku mierā un ļāvu, lai vārds viens pats iziet pasaulē. Dienu no dienas veselu nedēļu Luters turpināja sludināt izslāpošajam pūlim. Dieva vārds salauza fanātiskā uzbudinājuma burvību. Evaņģēlija spēks atgrieza nomaldinātos ļaudis uz patiesības ceļa. Luteram nebija ne mazākās vēlēšanās satikties ar fanātiķiem, kuru rīcība bija atnesusi tik lielu ļaunumu. Viņš zināja, ka tie ir cilvēki ar neveselīgu spriedumu, un nesavaldītām kaislībām, kas apgalvodami, ka ir saņēmuši sevišķu gaismu no debesīm, tomēr nespēja panest visniecīgāko pretim runāšanu, vai pat vislaipnāko pārmetumu un padomu. Nekaunīgi apgalvojot, ka tiem dota visaugstāka autoritāte, viņi prasīja, lai ik viens nejautājot atzītu viņu pretenzijas. Bet, kad tie pieprasīja tikšanos, Luters piekrita, un viņš tik sekmīgi atmaskoja viņu izlikšanos, ka krāpnieki tūlīt atstāja Wittenbergu. Uz laiku fanātisms bija aklusināts, bet dažus gadus vēlāk tas uzliesmoja ar vēl lielāku spēku un briesmīgākām sekām. Pa šīs kustības vadītājiem Luters sacīja, svētie raksti viņiem bija tikai nedzīvs burts, un tie visi sāka kliegt, garu, garu, bet es noteikti neiešu tur, kur viņu gars tos ved. Lai Dievs savā žēlstībā mani pasargā no draudzes, kas sastāv tikai no svētiem. Es vēlot dzīvot kopā ar pazemīgajiem, nespēcīgajiem un slimajiem ļaudīm, kuri apzinās savus grēkus un pastāvīgi nopūšas no sirds dziļumiem saucot uz Dievu pēc viņa mierinājuma un atbalsta. Tomas Mincers, visaktīvākais no fanātiķiem, bija spējīgs vīrs, kas ievirzot enerģiju pareizā gultnē varētu darīt daudz laba, bet viņš nebija iemācījies patiesas reliģijas pašus vienkāršākos pamatlikumus. Viņu bija pārņēmusi kāre reformēt pasauli, un viņš tāpat kā visi tādās idejas sajūsmināti cilvēki aizmirsa, ka reformācija jāiesāk ar sevi. Tas godkārīgi tīkoja pēc stāvokļa un iespaida un nevēlējās būt otrais pat neaiz Lutera. Viņš paziņoja, ka reformātori, liekot rakstu autoritāti pāvesta varas vietā, ir izveidojuši tikai citādu pāvesta varas formu. Par sevi viņš apgalvoja, ka ir dievišķi pilnvarots veicināt patiesu reformu. Kam ir šis gars, sacīja, Mincers, tam ir patiesā ticība, kaut arī viņš savā dzīvē rakstus nekad nebūtu redzējis. Fanātiskie skolotāji vadījās no iespaidiem, katru domu un impulsu uzskatot par dieva balsi, rezultātā tie aizgāja lielās galējībās. Daži pat sadedzināja savu bībeli izsaukdamies, burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Mincera mācība izpatika cilvēka kārei pēc abrīnojamām lietām un apmierināja lepošanās tieksmi, paaugstināt cilvēku domas un uzskatus pāri dieva vārdam. Tūkstoši bija pieņēmuši viņa mācības. Drīz viņš apsūdzēja kā nepareizu visu kārtību atklātajos dievkalpojumos un paziņoja, ka paklausīt firstiem nozīmē vienlaicīgi kalpot dievam un Beliālam. Ļaudis, kas jau bija sākuši atbrīvoties no pāvestības jūga, nespēja pacietīgi panest civilās varas ierobežojumus. Mincera revolucionārās mācības, kas pretendēja uz dievišķu apstiprinājumu, tautu noveda tik tālu, ka tā vairs negribēja atzīt nekādu pakļautību un neierobežoti nodevās savai iedomai un nesavaldībai. Tad sekoja visbriesmīgākās nemiera un sacelšanās dienas, kad Vācijas lauki mirka asinīs. Dvēseles mokas, kuras Luters kādreiz izcieta Erfurtē, tagad viņam uzmācās ar divkāršu spēku, redzot, ka fanātismu izraisītās sekas pierakstīja reformācijai. Pāvestu atbalstošie firsti paziņoja, un daudzi bija gatavi tam ticēt, ka sacelšanās ir Lutera mācību likumīgs iznākums. Lai gan apvainojumam nebija ne mazākā pamatojuma, tas tomēr reformatoram sagādāja lielas ciešanas. Tāda patiesības apkaunošana, nostādot to blakus viszemiskākajam fanātismam, bija pārāk traģiska, lai viņš to varētu panest. No otras puses Luterienī darīja sacelšanās vadoņi, tāpēc, ka viņš bija ne tikai pretojies to mācībām un noraidījis viņu pretenzijas uz dievišķo inspirāciju, bet arī pasludinājis tos par dumpiniekiem pret civilo varu. Atriebļoties, tie viņu nosauca par vienkāršu krāpnieku, un tagad šķita, ka viņš pār sevi ir izsaucis gan firstu, gan tautas ienaidu. Romas piekritēji priecājās, cerēdami drīz piedzīvot reformācijas izsīkšanu. Viņa apvainoja Luteru pat par tiem maldiem, kurus tas ar vislielāko dedzību bija centies norādīt. Fanātiķu partijai, kas melojot apgalvoja, ka cieši lielu netaisnību, izdevās iemantot tautas masu simpātijas, un kā bieži notiek ar tiem, kas nostājas netaisnības pusē, viņus uzskatīja par mocekļiem. Tādā veidā ļaudis juta līdzi tieši tiem, kas ar visu enerģiju pretojās reformācijai un slavināja viņus kā nežēlības un apspiešanas upurus. Tas bija Sātana darbs, tā paša sacelšanās gara ierosināts, kas vispirms parādījās debesīs. Sātans pastāvīgi cenšas cilvēkus pievilt un novest tik tālu, lai viņi grēku sauktu par taisnību un taisnību par grēku. Cik sekmīgs gan ir bijis viņa darbs, cik bieži dievusticīgie kalpi ir saņēmuši nopēlumus un pārmetumus tikai tāpēc, ka bezbailīgi aizstāvējuši patiesību. Vīrs, kas nav nekas cits kā Sātana aģenti, slavē viņiem glaime un uzskata pat par mocekļiem, kamēr tos, kurus uzticības dēļ vajadzētu cienīt un atbalstīt, atstāja vienus tur aizdomās un šauboties par viņu godīgumi. Viltot svētums un neīsta godība joprojām dara savu krāpšanas darbu. Dažādos veidos atklājas tas pats, Lutera dienu gars, kas cilvēkus novērš no rakstiem, liekot tiem vadīties no savām jūtām un iespaidiem, paklausību dieva likumiem uzskatot par lieku un nevajadzīgu. Tas ir viens no Sātana vissekmīgākajiem cīņas paņēmieniem skaidrības un patiesības apkaunošanai. Luters bezbailīgi aizstāvēja evaņģēliju pret uzbrukumiem, kas nāca no visām pusēm. Visās cīņās pierādījās, ka Dieva vārds ir varens ierocis. Ar šo vārdu viņš karoja pret pāvesta nelikumīgi piesavināto autoritāti un skoloto vīru racionalistisko filozofiju. Tajā pašā laikā stingri kā klints nostādamies pret fanātismu, kas mēģināja piebiedroties reformācijai. Katrs no šiem pretestības elementiem savā īpatnējā veidā nobīdīja pie malas svētos rakstus un kā reliģiskās patiesības un atziņas avotu paaugstināja cilvēcisko gudrību. Racionālisms dievināja saprātu, padarot to par reliģijas kritēriju. Romas piekritēji, apgalvojot, ka viņa augstākais priesteris inspirācija mantojas tieši no apustuļiem un ka šī inspirācija paliek nemainīga uz visiem laikiem, pavēra plašas iespējas visdažādākajiem pārspīlējumiem un samaitātības veidiem, visu to apslēpjot zem apustulisisko pilnvaru mēteļa. Iedvesma, uz ko pretendēja Mincers un viņa biedri, nebija nekas vairāk kā tikai neprātīgas iedomas, kas atstāja postošu iespēju uz jebkura autoritātes veidu, kā cilvēcisko, tā dievišķo. Īstā kristietība par inspirētās patiesības lielāko vērtību un visas inspirācijas mērauklu pieņem Dieva vārdu. Atgriezies no Vārtburgas, Luters pabeidza tulkot jauno derību, un drīz pēc tam vācu tauta evaņģēliju ieguva savā valodā. Visi, kas mīlēja patiesību, šo tulkojumu saņēma ar lielu prieku, bet tie, kas vairāk cienīja cilvēku tradīcijas un priekšrakstus, to nicinot noraidīja. Priesterus satrauca doma, ka tagad vienkāršā tauta pati varēs ar viņiem diskutēt par Dieva vārda priekšrakstiem, un līdz ar to atklāsies viņu nezināšana. Pret gara zobenu miesas prāti ieroči bija bezspēcīgi. Roma izmantoja visu savu autoritāti, lai aizkavētu rakstu izplatīšanos, tomēr ne dekrēti, ne lāsti, ne spīdzināšanas neko nepanāca, jo vairāk bībeli nolādēja un aizliedza, jo lielāka kļuva tautas vēlēšanās uzzināt, ko tā īsti māca. Visi, kas vien prata lasīt, dedzīgi centās paši iepazīties ar Dieva vārdu. Daudzi tie ņēma visur līdzi, lasīja un atkal pārlasīja. Ātrāk neliekoties mierā, kamēr lielu daļu jau zināja no galvas. Redzot, ar kādu labvēlību bija uzņemta jaunā derība, Luters nekavēties sāka tulkot veco derību, un tiklīdz kāda daļa jau bija pabeigta, tūlīt to laida apgrozībā. Kā pilsētās, tā ciematos visur ar vienādu prieku apsveica Lutera rakstus. Ko Luters un viņa draugi sarakstīja, to citi izplatīja. Mūki, kas bija pārliecinājušies par klosteru dzīves nelikumību un kas ilgo bezdarbību vēlējās pārmainīt pret rosīgāku dzīvesveidu, bet kuriem pašiem Dieva vārdu sludināšanai nepietika zināšanu, apstaigāja apkārtējos novadus, iegriežoties ciematos un lauku mājās, un pārdeva tur Lutera un viņa draugu grāmatas. Drīz vien Vācijā bija daudz šādu drosmīgu kolportieru. Bagātie un nabagie, mācītie un nemācītie, visi ar dziļu interesi lasīja šos rakstus. Vakaros ciemu skolas skolotāji tos skaļu lasīja mazām ļaužu grupām, kas sapulcējās pie ģimenes pavarda. Ik reizes dažas dvēseles tika pārliecinātas par patiesību un priecīgi uzņēmušas vārdu, tās savukārt labo vēsti stāstīja tālāk citiem. Piepildījās inspirētie vārdi. Kad kļūst izprotami tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Iepazīšanās ar rakstiem lielā mērā izmainīja ļaužu domas un sirdis. Pāvesta kundzība saviem pavalsniekiem bija uzlikusi dzels jūgu, kas tos turēja nezināšanā un pagrimumā. Cilvēki sīkumaini pieķērās mainticīgai formu ievērošanai, bet visā viņu kalpošanā sirds un prāts tikpat kā nepiedalījās. Lutera sludināšana atklājot Dievu vārdu skaidrās patiesības un pēc tam pats vārds, ielikts vienkāršo ļaužu rokās, atmodināja viņus naudošos spēkus, ne tikai darot tīru un cēlu viņu garīgo dabu, bet sniedzot jaunus spēkus un enerģiju arī cilvēka intelektam. Visu šķiru pārstāvjus tagad varēja redzēt ar Bībeli rokās aizstāvam reformācijas mācības. Pāvesta piekritēji, kas rakstu pētīšanu bija atstājuši priesteriem un mūkiem, tagad tos aicināja iziet uz priekšu un atspēkot šīs jaunās atziņas. Bet tā kā priesteri un mūki nepazina ne rakstus, ne Dieva spēku, tie nespēja pastāvēt pret tiem, kurus paši bija nosaukuši par nemācītiem ļaudiem un ķeceriem. Nelaimīgā kārtā atzina kāds katoļu rakstnieks. Luters savus sekotājus ir pārliecinājis neticēt nevienam citam orākulam, kā vienīgi svētajiem rakstiem. Ļaudis bariem pulcējās klausīties, kā patiesība aizstāv maz izglītota cilvēki, diskutējot pat ar mācītiem un daļrunīgiem teologiem. Līdz ko šo lielo vīru argumentiem stājās pretī ar Dievu vārda vienkāršajām mācībām, tā tūlīt atklājās viņa apkaunojošā nezināšana. Strādnieki, kareivi, sievietes un pat bērni Bībeli pazina labāk nekā priesteri un mācītie doktori. Kontrasts starp evaņģēlija mācekļiem un pāvesta mainticības aizstāvjiem izglītotu aprindās nebija mazāk uzkrītos kā vienkāršās tautas vidū. Pretēji hierarhijas vecajiem cīnītājiem, kas bija pametuši novārtā valodu studijas un iepazīšanos ar literatūru, rīkojās garīgi domājoši jaunieši, kas nodevās studijām pētīja rakstus un iepazinās ar senatnes slavenajiem gara pieminekļiem. Pateicoties darbīgam prātam, cēlai dvēselei un bezbailīgai sirdī, šie jaunie cilvēki drīz ieguva tādas zināšanas, ka ilgu laiku neviens nespēja ar tiem sacensties. Tādēļ, kad šie jaunie reformācijas aizstāvi kādā sanāksmē sastapās ar Romas doktoriem, viņi tiem uzbrika tik vienkārši un paļāvīgi, ka šie nezinošie vīri bija spiesti apmūsumā palikt klusu, lai tad no visiem saņemtu pelnītu nicināšanu. Kad Romas garīdzniecība redzēja, ka viņa sanāksmes tiek mazāk apmeklētas, tā lūdza valsts iestāžu palīdzību, un ar visiem tās rīcība aizsošiem līdzekļiem pūlējās atgūt savus klausītājus. Bet jaunajās mācībās ļaudis bija atraduši to, kas apmierināja viņu dvēseles vajadzības, tādēļ tie novērsās no vadītājiem, kas viņus tik ilgi bija barojuši ar mantecīgo rituālu un cilvēcisko tradīciju nevērtīgajām sēnalām. Kad pret patiesības skolotājiem iedegās vajāšanas, Viņi ņēma vērā Kristus vārdus, ka tie jūs vajā vienā pilsētā, tad bēdziet uz citu, Mateja 10:23. Gaisma iespiedāsit visur, kur vien bēgļi atrada sev viesmīlīgi atvērtas durvis, tur viņi palika un sludināja Kristu. Reizēm baznīcā, bet ja tas nebija iespējams, tad personīgos namos vai brīvā dabā. Kur vien viņus uzklausīja, tur tiem bija iesvētīts templis. Tik enerģiski un pārliecinoši sludinātā patiesība izplatījās ar neatvairāmu spēku. Gan garīdzniecība, gan laicīgās autoritātes veltīgi pūlējās apslāpēt šo ķecerību. Veltīgi tās ķērās pie tādiem līdzekļiem kā apcietināšana, spīdzināšana un zobens. Tūkstošiem ticīgo savu pārliecību apzīmogoja asinīm, un tomēr darbs gāja uz priekšu. Vajāšanas tikai veicināja patiesības izplatīšanu, un fanātisms, ko Sātans pūlējās ar to savienot, deva iespēju daudz skaidrāk saskatīt krasu atšķirību starp Sātana darbu un Dieva darbu.